Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo abela indray no tompony andro amin'ny 5 Aogositra ity. Arabaina izy ireo satria Masinda Abela de l'Aube no ankalazaina amin'izao 5 volana Aogositra izao. Teraka tany Ecosse i Masinda Abela. Tokamonina benediktina izy io. Na dia teo aza ny toe-panatsarana nanany Abela dia maro ireo nendraketraka sy nanararoatra izany. Tsy ivina mantsy fa tamin'io fotoana ny aina ny Abela io no nanjakazakany Charles Martel, indrindra fa ny fanararaotany, ny fampiasana sy ny fakana ny fananany fiangonana. Ka ny ataony amin'izany dia manendrimpirehitra avy amin'ny trano fitokana monina sy eveka izay azony langolangona izy, ka ireo pretra sy veka ireo no mifampisasaka aminy amin'ireo fananana sy ny volamiditra ao amin'ny fiangonana. Tianovan'izany fomba rehetra izany i Pepin le Bref zanak'i Charles Martel, ka nanendry ny Abela mpitokamonina tao Lobe tao Belgika mba ho eveka tao Reims. Ilay veka no dimiasany Abela nefa tsy namela azy iaina sy anao ny asany. Ka nandritry ny telo taona vizaka sy tofoka Abela, ka lasa izy ny sitaka tany an-trano fitokana monina. Ny vavaka no natolo no an'ny fiangonana naminoana izay rehetra tsy azony natao sy tsy vitany nandritra ny naha eveka azy.
Etsenge
fa tsara ihany koa ny alalantsika fa misy ihany koa ny Abela ao amin'ny tantara ny mpamonjena. Dia tsy sakory izany fa i Abela zanaka faharoany Adama sy Eva no vonoanikaina zokony izy io noho ny fialoana ny zokony ny fitiavan'Andriamanitra azo ny Abela zandriny.
Fantatrao ve fa
ny hoe Abela dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe evela, midika hoe fahalemena na fanjavonana. Ny toetran'ireo Abela dia olona be resaka izy ireo, havanana amin'ny fitadiavam-bola, miasa ihany koa izy ary miezaka manao izay mba hahasambatra azy. Zava-dehibe amin'ireo Abela ny fiainam-pianakaviana.
Etsenge!
Amin'izao 5 Aogositra izao ihany koa no atsiarovana ny nisehoan'i Masina Marie hananganana ilay bazilika antsoina hoe Sainte Marie Majeure ankehitriny. Ny taona 1977 mantsy no niseho tamin'ny mpivady mpanankarena anankiray tsy niteraka izy ireo i Masina Marie, ary niseho tamin'ny papa libera ihany koa mba hanorina bazilika amin'ny toerana irotsahany ranomandry ny 5 Aogositra tao Col Esquilin. Tamin'ny voalohany dia nomena ny anarana hoe Sainte Marie des Neiges io bazilika io, avy eo dia novaina hoe Basilique de Liber. Taorin'izay dia nitondra ny anarana hoe Sainte Marie de la Crèche satria tao no nitondrana ny relique de la Crèche avy amin'ny Bethlehem. Ary amin'izao fotoana izao kosa dia antsoina hoe Sainte Marie Majeure. Anisan'ireo fiangonana kanto ao Roma ity bazilika ity, iray amin'ireo bazilika efatra, bazilika patriarkale ao Roma, ary izy irery ihany no mitahiry ny endrika antsoina hoe paléo-chrétienne. Ny arabainareo rehetra mitondra ny anarana hoe Abela, ingany ianareo ka hanana an'izany fahavitrihana mba hikatsahanareo hatrany ny fahasambarana tsy ho anontianareo ihany anefa fa indrindraindrindra ho an'ny fiarahamonina rehetra ihany koa. Irariana sotorak' izany ihany koa ireo rehetra teraka ny 5 Aogositra hitombo fahendrena ary aomby amin'izay rehetra atao.
irokitan'ny finoana
rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.